që udhëtimi mrekullueshëm ku profeti Muhammed u mor nga Mekka në Beitul Maqdis dhe më pas u ngjit në përqiej është një ngjarje themelore. Edhe pse fizikisht e pamundur nga ana njerëzore, kjo shërbeu si një përvojë e thellë dhe një shenjë e lidhjes së tij të veçantë me Allahun dhe statusit të tij të posaçëm në praninë e tij. Rëfimi i saj, edhe pse u mohua nga shumë në atë kohë, forcoi besimin e atyre që ishin besimtarë.